Urrengo geltokia, faktoria.
Eta gu momentuz irratian zuke ginez, sartu ginenez, horrela jarraituko dugu. Aste artea da, eta ohiturari jarraituz, urrengo geltokiaren garaia ere bai. Zuzenen gainera kalera joango gara, bertan baitago Amaia Eneterrea galankidea. Egun hon, Amaia?
Baita zuri dainoa.
Zer modu zaude, nuntza biltza, Amaia?
Bada Donostian gabiltza, hiriaren erdigunean, eta hain zuzen, ba, taksi baten barruan.
Nola, ez duzu iristerik izan, taksi barruan zaude oraindik?
Bueno, esango dut galdu xabar nabilela, bai, askotan gertatzen zait gainera, oinez ere bai, gauzak onartzen hasita.
Jarri barko ditugu, Amaia, lehen mendian jarri ditugun koloretako markak? Agian?
Bai, nik beharko nituzke, egia ez dut sekula ikasiko ba, behar bezala orientatzen. Baina, bueno, hori alde batera utzi da, bai. Inoa, esango dugu taksi baten barruan sartzearen arrazoia badela. Ba, Donostiako San Martin eta Zubieta kaletako lanak hasi direla, eta ba, bost asteren ondoren norazko aldatu eta Kontxako pasealekua ahonditu egingo dutela. Mm-hmm. Gauzak horrela, ba, lanak hasi direne honetan zuzenean jakin nahi dugu nola eragiten dien horrek, ba, herritarrei, erabiltzailei, eta kasu honetan baita taksi gidariei ere. Hemen daukat nire alboan, Ainhoa, gidari lanetan taksi gidaria, Eneko Villaluze da bera. Egun hon, Eneko?
Egun hon, berri.
Bueno, zer horri galdetuko dizut, zein dira orain hemen Donostiako erdigunean ditugun aldaketa nagusiak?
Ba, aldaketa nagusia heldu da, lehendikan San Martin kalea moztu zigutela, eta orain Kontxan, obretan ari nien, pues, aldaketa berri hau, mira Kontxa itxi digutela, eta Kontxa antigora joteko zentrotika jugateko eta etortzeko bidea, pues,
guk
aldatzen nahi dila, eta guain, adibidez, antigora joateko dena dakagu libre. Leno, gu, taxistak eta autobuso bakarrik.
Ara, eta horrek nola eragin dizu zuei?
Bueno, guain, eragin diguna da, joatekoan gu bakarrik genunean libre, kotxe gidari guztia joaten zidan denak, adibidez, Errotaburura joateko, denak hartzuten biala, eta Errotaburu ordena ataskatik dintzen.
Ara.
Orduan, zirkulazioa bihatzen genuen beste aldea, eta guri tokatzen bat ziguten, posan posilezen unean, hamar, ordu ordena eta 20 minutu galdi.
Ara.
Oain dik, ebai, Baina guain ja, iriki dutela eta igual hobetuko zen.
Ara, arestian aipatu didazu, mira Kontxako pasealekuan aldaketak izan ondotik, ba esate baterako bezero batek mira Kontxatik deitzen duenean, horrek zuzenean eragiten dizuela, ez?
Bai, mira Kontxan, pues, mira Kontxa amabitikan, Palacio Miramar arte, deitzen badigute, ba, leno, pues, gutxi gora era, Hotel Londresetik ateratzen ziguten, hoi ordenadore egiten du, makina egiten du automatikoki. Eta orain aldatu behar izan ditugu tablak aietitik ateratzeko. Bestela, eman behar dugu, pues, 2-3 kilometro gehiago egin behar dugu.
Eta bada zerbitzu bat askotan eskatzen dena, ez da? Adineko jendea batez ere?
Hor batez ere adineko jendea bizi da eta askotan eskatzen digute, mira Kontxatik.
Zer nabaritzen duzuzuk bezeroen artean lan hauei dagokienez, Eneko? Zer esaten dizutu?
Bueno, kizkalita daudela. Kizkalita daudela, hasiera batetik metro aiteko aterazanean asmoa, pues, etxe dena doz. Eta gaur egun ikusita atzeratzen nahi dila, arazoak egitzen nahi dila, eta geho, ze trafikoa montatzen den, oberen oirein buruz, pues, amarretik handeatzi esango nuke denak kontran daudela.
Oraintxe, minutu eta emaitza, kiroletan esaten den bezala, non gaude une honetan, Eneko?
Oain gaude Urbieta kalean.
Urbieta kalean, bai.
Eta ingo dugu gutxi gora bera, kotxe partikular batek, ingo luken, biria, moztuta dagolako San Martin.
Bai, hemen ikusten ditugu lanetarako koloretako esiak, ezker aldera esango nuke, Buen Pastorren pareko zatia daukagula, hori ere itxita, lanetan ikusten dugu hor. Ikusten ditugu trafikoko langileak ere han hemenka, orain norantz goaz?
Orain goaz, ingo dugu, pues, groserunt jongo baginat imergenun bidea. Leno San Martinetik zuzenean iristen zinean, eta guen emango dugu buelta. Guen ingo dugu Larramendi, Hondarribi eta gero berriro San Martin hartu.
Hirukoiztu alegia.
Bai, hirukoiztu edo gehiago, distantzian gehiago.
Hori xeberaz une honetan bizitzen ari garena, ipatu behar dugu Ainhoa, kaldean ere izan garela, taksira igua aurretik ere jendeari galdetu diogula, ea nola daramakin ba, lanen afera, eta honako hau xerantzun digute.
Zerbait entzun dut, baina ez dakit norabideak eta nundik nora eta ez dakit ezer.
Ba, hori momentuan dana aldatuta da, hola, eta oso trastorno haundila da laguneako usten dut dendantzako, eta ni hemen bizi naiz. Orduan ni beti autobusez, oinez, hola ibiltzen naiz. Baina ni dazkatitxien kotxia dauzkatenak, eta esaten dezuna, eta aldaketa haundila da.
Gaizki da, hola, uste, ez dakit, baina beste mira kontxan eta hori, da, hola, bueno, katastrofe total.
Ez dakit ze aldaketa egin duten oraindik ondo, toka, ez da epoka.
Hemen ginena berta bizianentzago, jaleo pixkat, marea laperdi ez lokeatzen. Esto elektriko dauzkatenak, por ejemplo, zergatian ez diotu utzi behar zentro sartzen, da moto elektrikoa erita.
Donostin zentroa lanikien bazu eta kotxeak inibiltzen bazea putada da, egia esan. Bio, bueno, ez bat zeu etortzen bazea, pues, egun pasa edo, transporte publikoan etortzea hobeto iruditzen zaik.
Bueno, egiten dut lan Donostian, baina ni kotxez etortzen nahi, baina ez zirigunera. Hori imposible da. Trafikoa, ose, egon berzara ordu bat errepidean, eske, da imposible. Transporte publikoa eduki behar dugu.
Garraio publikoaren garrantzia eta erabiltzeko ohitura, ba, Maiarek gero eta zabalduago dagoela diote orduan, ez?
Horix eta bera, eta aipatu behar da gainera Ainhoa, garai hauetan areagotu egiten dela kontatu digula Eneko Bilaluzek, berekin gaude, taksi gidariarekin, hemen Donostiako hirugunean barrena trafikoaren aldaketa horiek bazuzen zuzenean ikusten.
Nuntza dut orain, Amaia?
Berari galdetuko diote, ni ez naiz ongi akla. Bera, irakurri dut, Hondarribia kalean gaude.
Oso ondo. Hondarribia kalean zuazte.
Bai, horixe, hemen erdi gunean, hemen jendean dena, dago eguraldiare zoragarria, ikusten dugu jendera basiran, eta bueno, ba, lanen ondorioz ere auto batzuk aratoratean, esango dugu. Eneko, aipatzen zenidan, orain udara begira, areta gehiago estutzen dela zentzurretan zuen lana, eta askotan tokatzen zaizuela, geldirik egotea lanengatik.
Bai, bain gauden kalian bertan, ordu puntetan, eguardian edo azalostean, hemen eutengea geldi. Osea, hemen posile zuen, 5-10 minutu, edo ordu larden bat. Zatik, hemen gainatxugu bi hotel. Gu berez, hemen dikan ez gehapazten. Baina hoteletik handeitzen badigute, tokatzen digu honea etortzia, eta hemen galdu dezakezu demorapila bat.
Eta etorkizunera begira edo, nola ikusten duzu afera, behin lanak bukatuta?
Lana bukatuta ez dakau garbi. Ez dakau garbi. Ikusita nola di joan, peatonalizatzen bada, eta bertakoa bakarri, posilagun balin badute ibiliko txian, pues, irila pentsatzen dugu harin ibili daitekeela. Ikusita parkinak, denak, zentruan daudela, ez dakit nola kontrolatuko duten.
Hori xeberaz, egoera Ainhoa, orain txe... Hondarribia kalean segitzen dugu, orain zeharka daukagu San Martin kalea, eta hori xe, orain dik eguerdia iristeko minutu batzuk falta diren arren ikusten dugu hemen zalaparta, eta mugimendua. Badakizu zer, Ainhoa, pentsatzen ari naizena da, haien urrengo batean, oinez ere egingo dugula proba, izozki batekin behar bada, eta horako eguraldia badago, bareo eki.
Begira ba, izozkeren plana gustatzen zait, baina taksian zabazela mesedez, Amaia ikasi handu kaleak eta orientazioa mesedez hori pixka baldandu, eta zurekin pasoan aterako naiz, denero osoa bila ez naiz.
Oso ongi, etxeko lanak ingo ditugu ordu.
Hori da, baitz hartuko dizut, elkarrekin jaitsiko gara egunen batean, Amaia, horrein
dut guetan, eh? Bai, 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 edarte, aio.